Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Zdravím vás, milí posluchači, u mikrofonu je Martin Vaňo. Vítám s námi i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe.
Ahoj.
Nám dnes zbývá epický úkol, a sice zakončit naši epickou pětidílnou sérii o vynálezcích, pábitelích, inovacích, kreativitě a všemi možnými tématy, která se s tím pojí. Takže pojďme honem do toho.
Tak první věc, kterou tam máme, je obrovská kudla dozad tvořivým lidem v podobě generativní umělé inteligence. To nikdo nečekal. Strašně se mi líbily takové ty klasické vtipy, že všichni čekali Terminátora a místo toho přišel prostě malířonátor, který nám likviduje kreslení. A
ne až zas tak.
Generativní AIčko funguje, co říká, kdo co říká. Prostě já jsem slyšel takové jako pochybnosti o tom spoustu, ale pokud odebíráš nějaký feed, třeba Midjourney official feed prostě na Facebooku, tak prostě vidíš, že ta věc je schopná malovat jako fakt zajímavé věci, že tam vznikají fakt jako zajímavé věci. Já jsem si to vyzkoušel taky sám a napsal jsem souboj vypravečů, který už teďka online, je to na Alze. Původně jsme to chtěli udělat jako e-book, teďka je to tam prostě jako článek, kde jsme postupovali vlastně tou metodou, že kluci vymysleli klíčové slova a já jsem je zadal AIčku, GPT-4, a sám jsem si na to napsal svůj vlastní příběh. Vždycky jsem nejdřív napsal ten svůj, pak jsem ho nechal vygenerovat, abych se nenechal ovlivnit, co ta věc vlastně vytvoří. Takže to je independent a nechali jsme k tomu namalovat obrázky z Midjourney. Takže vlastně Midjourney jako malovala všechny ty ilustrace prostě k tomuhle tomu. Takže to je GPT-4, já a Midjourney. A zkoumali jsme, jak to dopadne, a musím říct, že jsem byl velice překvapený, protože moje původní představa byla taková, že to bude fungovat rozumně anglicky, ale že to bude schopný jako napsat český text, že tam opravíme asi jen dvě chyby. A jinak to necháme nedotčený, tak to mě vážně překvapilo.
To je hustý, no.
Jinými slovy, ta jazykový schopnost je docela velký, na druhou stranu tam bylo vidět, že to AIčko je svázaný. Že ono mělo jako docela zajímavý nápady, když to řeknu takhle. Některé ty věci, které má přišlo, byly fakt jako zajímavé. V některých případech se podobáme. Jo. Tam je třeba nějaký vyprávění o tom, že přiletějí mimozemšťani a ohrožují prostě svět. A to, co napsal AIčko, co jsem napsal já, je poměrně podobný. Že tam vychází to prostě, jako jsou ty příběhy trochu podobný. Na druhou stranu, v některých případech se to rozchází jako značně. Ta věc má docela zajímavý nápady. Například má dvojí krizi. Napsal tam příběh dvou kouzelnic, který má dvě krize. Ale zajímavé je to, že právě to místo, kde byste jako autor tu krizi rozvinul, kdyby si rozpracoval, měl jsi tam konflikt, v jednom případě se tam boje s drakem, potom s nějakým kouzelníkem, tak to se to AIčko to přeskočí, protože na něm je vidět, že prostě má za úkol vyhýbat se konfliktu. Takže ono je prostě přejde a nějak to jako utiší a jak to vždycky jsou to tak jako strašně jako pozitivní příběhy, takový jako trochu jako dětský, takový jako prostě, že by se točil prostě na ČTDčko prostě pro nedělní vysílání. Ale jako bylo by to jako docela průchozí, prostě bych řekl, opravdu jako není špatný. A myslím si, že jako nebude až tak jako složitý dopracovat se do bodu, kdy ta věc bude schopná psát poměrně věrohodný dialogy, zvlášť když se píšou takové ty jsou opery, takový to o ničem. Jako lidi sedí v místnosti a baví se o ničem.
No jasně, no.
To si myslím, že ta věc zvládá docela dobře. Viděl jsem jako takový ten simulátor, jak se myslím, se baví Žižek s kým? S Heglem? S nějakým takovým prostě?
Ne, s nějakým modernějším současným, nějakým levicovým.
No.
Ale tam je třeba Trump a je hodně těch simulátorů.
No pointa je v tom, že prostě v okamžiku je ta věc jakoby odkouká, takový ten tlachot, tak podle mého názoru prostě je to schopný generovat telenovely samo. Jako
no určitě, no.
Víceméně bez problémů.
Já teda, jako by moje zkušenost, já teda jsem nepoužíval 4, já jsem používal 3,5, protože jsem prostě čípák a zkoušel jsem to i s Bardem a s tím Bingovým asistentem vyhledávacím a vlastně nejlíp se mi pracovalo s Bardem. Přišlo mi, že oproti GPT 3,5 má tu češtinu 1000x lepší, ale furt narážím na to, že některé věci prostě, zejména když potřebuju, aby tam byly konkrétní věci řečený nějak, tak je to vlastně rychlejší si to napsat někdy sám, než se to snažit vymámit z toho AIčka, který se často jako motá v kruzích.
No pravda je, že to je jako jiný případ, že jo? Prostě já jsem to bral jako, nechám tu věc udělat, co chce sama. Když to ty chceš dosáhnout nějakého výsledku. Ty míříš někam, že když to mě jako zajímalo, kam to samo dojde prostě.
Ale třeba když jsem tomu nechal vygenerovat pohádku, i ta třeba půlka, tak sice tam měla hrozivý gramatický chyby, toto jakoby maturitu z češtiny v životě neudělala, ani by to k nikdo nepustil, ale používala tam takový jako květnatý obraty. Jo. A to byste neřekli, co se stalo, víš, taky jako, že prostě byste úplně jako nečekal od robota.
Ano. No jako je to poměrně zajímavý a teďka samozřejmě přichází jako otázka, co to jako vlastně znamená, protože jako podle mě to jako není jako reálná lidská kreativita ještě, mimo jiné proto, že teďka se vlastně AIčko ohlupuje, aby z něj jako lidi netahali hrozné věci, že prostě nedělali z toho digitálního Hitlera takovýhle věci, ale v případě těch kreativních výstupů to tak trochu jako potřebuješ. Ty potřebuješ, že je odbržděný. Mm-hmm. Tam, jak jsem mluvil o té kontrakultuře, o tom Grindhausu, tak vlastně síla toho jich vyprávění v tom, že je odbržděný, když je třeba jako někdy úplně na hlavu. Jo? Prostě v okamžiku, když jsi jako odbržděný, když jako Tarantino, že jo? Prostě Tarantinovky, abys byl schopen napsat, nemůžeš mít blok a to, aby všichni na to byli hodný.
Ano, nebo se třeba nehádali.
Ano, to jako naprosto nejde. Ty jako samozřejmě, když máš třeba jako obchodní inteligenci, která jako vyřizuje telefonáty, tak jako nechceš prostě mít jako tarantinovskou inteligenci, že jo, prostě. Aby na to je poslala pana Wolfa.
To je nápad.
Ale jako zrovna jako, jako čistě kreativní se s tím bude muset začít dělat, takže já si myslím, že to, co se zkusilo, byl jako první jako překvapivý krok do hluboké vody, kdy jsme jako zjistili, že je hluboká. A teďka budeme řešit to, aby to jako bylo bezpečné a bylo to přesně taková, kterou chceme. Podle mého názoru jako nemůže být jedna univerzální, jako musí být víc. Protože to je trochu komplikovaný, jako abys měl jako zároveň jako ten samý model prostě pro vyjednávání se zákazníky a ten samý model prostě pro psaní jako dramatických scénářů, to asi jako nepůjde. Nicméně zdá se, že tahle ta věc jako funguje, což je samozřejmě velký problém pro spoustu těch jako menších kreativců, že jo? Prostě tak jak stávkovali autoři v Hollywoodu, já si myslím, že si nevybrali zrovna.
Ještě jako stávkujou, ne? Nebo teď stávkuje někdo jiný?
No, myslím, že stávkuje někdo jiný, že říkají, že se jako dohodli na něčem, ale podle mého názoru prostě ta část těch autorů potopila tu druhou část autorů, tak nějak jsem to jako pochopil, že
no klasika, husitství.
Ano, že si prostě jako část pro sebe vybrala ty premeny, zatímco ta druhá část jako to jako odskáče, ale tím se to jako nezastaví. V žádném případě se to nezastaví. Já jsem nedávno četl jako názory, že umělá inteligence nikdy nahradí překlady. To psal i ten Janiš, který mě občas jako poučoval o tom, jak špatně chápu politiku, tak tenhle ten překladatel mě přesvědčil, jak špatně chápu. A teďka si překladatelé stěžují, že už jim jako nakladatel nechtějí vyplácet za překlady, protože jim ty strojové prostě stačí. A tohle je jako docela velký problém, protože ty zjistíš, že těch obrovských překladatelů, který potřebuješ, je velice málo. Ty potřebuješ ty umělecký překladatele, ty, který jako chápou ten lidský kontext, anebo dokonce chápou specifika toho autora. Ale to je menšina z nich a upřímně řečeno, se zvyšováním rychlosti učení je docela možný, že bude nakonec rychlejší naučit ten model přesně překládat nějakého autora na základě jako jeho slovníku, jeho obratů, než to učit nějakého člověka. Protože ten člověk se to bude učit roky. Když to prostě, ty můžeš vzít text, můžeš k tomu napsat nějaké interpretace, můžeš to jako okomentovat a můžeš mít jako daleko přesnější překlad i v umělecké oblasti. A to jako podle mě jako vůbec není blbý, protože to je ve finále to, čemu se říká babblefish, že jo, taková ta ryba, co ty strčíš.
No
jako
jasně, přesně to mě napadlo.
Do ucha a ona tě je opravdu schopná překládat. Takže je celkem jistý, že tohle to jako neprojde. A určitý problém je v tom, že vzhledem k tomu, že služby AIčka budou levnější i v té jako lehce kreativní oblasti, tak nám začne vyřazovat jako podstatně větší část těch kreativních lidí. Takový jako málo kreativní lidi, kteří se prostě přiživují tím, že dělají plagáty nebo nějaký takový jako jednodušší umění nebo dělají nějaký takový jako computer art, tak najednou prostě výrobně bude levnější to AIčko než oni. A oni přitom jsou v situaci, jak jsme si už řekli, že jsou takový prokletý tou kreativitou, oni nemůžou přestat.
No, to ty, co dělají prostě příspěvky na sociální sítě, asi jako nejsou prokletý kreativitou a ty, co jsou prokletý kreativitou, to budou dělat dál.
No, já si taky myslím, že to budou dělat dál, ale bude těžší se tím uživit, no.
Jako, protože to nedělají, protože dělají pro sebe, jo. To mi říkal Kotleta, jo, že jsou dva druhy spisovatelů, jeden, který napíše knihu a potom chodí přednášet o tom, jaké je to těžké být spisovatelem na ty spisovatelské festivaly, a druhý, který píšou furt, protože musí, a jim jedno, jestli to někdo přečte, a když si to někdo přečte a vydá se to, super, ale jakoby nepotřebují to, víš, jako, a těm to nebude vadit, těm to bude jedno.
Takže je možný, že se nám ten peleton jako rozpadne a uvidíme to jako složitější a pestřejší. Samozřejmě další možnost je, že tam bude nějaká fúze, že budeš opravdu jako spolupracovat s tou inteligencí, protože fúzní editory už jsme viděli. Editory, kteří jsou schopní třeba vymazat postavu, velmi kvalitně vymazat svou obrazu nebo něco přidat, prostě jako to jako je možný. Ale je tady samozřejmě i další problém, a to je to, že vlastně umělá inteligence je vlastně další mezivrstva, která nás odděluje od těch fundamentů. Jak no, jsem vlastně zmiňoval, tu debatu s výukou IT, tak aha, vlastně AI nás odděluje od té jednoduché kauzální vrstvy, kde musíš říkat, co přesně chceš udělat. Je ta věc, co pozná za tebe. To znamená, že jako budeš jako ještě o něco méně uživatel než předtím. Už budeš jenom jako ukazovat směr, kterým se má jako jet. A kde tě bude oddělovat víc od té technologie.
Já ti rozumím, ale jednak je tam furt potřeba ten, kdo teda řekne, co se má jako udělat.
Ano.
Jo. A jednak to AIčko tě stejně tak může vysvětlit ten fundament. Víš, jakože existujou to v učení třeba AIčko, už se teďka masivně používá a používají to děti sami. A vědí, že si to musí po něm ověřit. Někde, aspoň na té Wikipedii nebo z nějakých aspoň dvou zdrojů.
Já upřímně řečeno, když jsem experimentoval s AIčkem, tak jsem byl velice příjemně překvapený tím, že mi schopný vysvětlit věci srozumitelně, a když tomu nerozumím, tak může mi to vysvětlit jako ve lepších krocích.
No.
Takže jako v určitým slova smyslu už dneska AIčko může být lepší než špatný učitel.
No, minimálně než takový ten mechanistický učitel, že jo. A pak máš prostě věci, jako je rozpoznávání prostě kytiček, zvuků ptáků, co je tohle za obraz. Mm-hmm. Víš, jako to jsou všechno věci, které ti, pokud chceš, tak ti tu vědu vlastně jakoby přibližujou. A ne, že by tě od ní vzdalovali.
Mm-hmm. Ano, jako to je...
Ale musíš chtít.
To je ta pointa v tom, že já to v tom okamžiku jako to nekritizujem, tak jako
no,
to rozvažu, že jo.
Diskutujem.
A mě to, co říká, připadá jako naprosto racionální, že to je vlastně jako pomocník prostě.
No.
A samozřejmě jsou tam i rizika, teďka nedávno proběhla takový ta televizí, takový ten fake hlas hlasatelky, že za ní říkali nějaké jako fake zprávy, a to je samozřejmě určitý riziko, a my samozřejmě můžeme mít problém, že AIčko může být něco jako filtr na salát, anebo to může být generátor salátu. Na druhou stranu, už když jsme kritizovali tu akademii, tak tam zmiňovali ty lidi, že už se vlastně nekontroluje ani, jestli ty jsou správný nebo ne. Takže teoreticky potenciálně se dá vybudovat model, který bude kontrolovat, jako jestli opravdu ty citace jsou jako správný.
To mě přesně napadlo.
To bylo jako opravdu jako zajímavý, že to bude jako dohledávat, to bylo úplně super.
No, a ten mi vyhodil 3/4 článku za posledních 50 let. A
nejenom, že jako teoreticky by se dalo udělat i to, že bude schopen identifikovat fejkový data. Protože mě strašně překvapilo, jak jsem zmiňoval ty dva případy na toho fejkování ve vědě, že jak prošly jako docela hladký data. A nebo jako jednoduše randomizovaný. A to se dá určitě poznat, když tomu budeš dát jenom pozornost.
Mm-hmm.
A tohoto jako může být zajímavý, protože jako mohlo by to částečně řešit problém s tou reproducibilitou, že by to přinejmenším fungovalo jako určitá forma kontroly.
Mm-hmm. No a jak vidíš, protože teď jsme tady bavíme zase zpátky o umění, ale my jsme se jako bavili spíš jakoby o vědě, tak co teda ty generativní AIčka a věda? Jako co se týče generování, prostě kreativity. Víš, jako jestli se vědci musí bát.
No, my víme, že evoluční umělá inteligence funguje, že jo? Tam je klasický příklad, no. Ta evolve antena prostě, jako ty můžeš vzít nějakou věc a můžeš nechat umělou inteligence, aby zoptimalizovala třeba na minimum materiálu prostě, nebo nějakým způsobem. Tohle je věc, kterou už tady máme, otázka, jak se použije. Já si myslím, že o tom asi nejvíc ví ty lidi z těch oborů, kteří to studují, kteří se jim zabývají. V tomhle jim asi jako radit nebudeme, ani ty, ani já.
Vůbec já rozhodně ne.
Ale já tím jenom zvažuju, že jo. Prostě mě jako napadlo AIčko, že má jakoby moc generovat falešní data, aby ti prošla ta studie, ale zároveň má schopnost poznat, jakože jsou špatně, protože jsou příliš hladká například, jsou jako nepravděpodobná. Tak teoreticky ty můžeš udělat to, že v okamžiku budeš dělat nějaký masový testování, třeba budeš jako testovat jako velký sady antigenů nebo chemických látek, tak ty můžeš nasadit AIčko na to, aby se to celý ohlídal samo prostě, aby bylo jako schopný prostě prohlížet a kontrolovat ty věci samo, aby bylo schopný hledat korelace mezi tím, jako víc než jako prostá kontrola ano, ne, že by prostě jako v tom hledalo samo vzorce. To hledání vzorců je jako strašně důležitý, protože, nebo teďka jsem viděl nedávno studii právě to Antona Petrova, který zmiňoval, že existuje celá řada jakoby hvězd, které zmizely. Že mají prostě fotku, na kterých jsou, a fotku o 50, kde nejsou. A to jako srovnávat jako všechny ty hvězdné oblohy, prostě to je šílená práce. Že jo? A když to po to AIčko, to jako může být zajímavý. Že bude jako schopný dohledávat a hlavně bude schopný hledat kreativně. To znamená, že tam jsou třeba věci, kdy on říká, že jsou transientní jevy, že můžou být atmosférický jevy. Vlastně AIčko může přistoupit tak, že ten je schopný časově identifikovat a hledat cokoliv dalšího, co mu pomohlo. Prostě jakoukoliv další fotku, která by mu pomohla to korelovat. To by bylo jako super, to je super. Jako podle mě hledání dat a hledání struktur je prostě jako velmi silná věc. A je to super i v tom smyslu, že tebe to zbaví ty šílený rutinní práce. Jo? V astronomii je hlavně rutinní práce. No. A samozřejmě tak jako modelování a podobné věci. Jako já si myslím, že ten prostor je ve vědě, ale jsem jako trochu opatrný, protože ve vědě si nemůžeš dovolit halucinovat. Že? Ajčko, halucinuje docela dobře.
Já a pak se hrozně vykruje. Mně se normálně stalo, že mi Bart, jsem chtěl nějaký tabulku prostě. A on mi vykopnul a dal tam tlačítko otevřít v Google Sheets. Já si říkám, to je super, akorát, že to potřebuju jinak. Takže jsem mu vysvětlil, jak to funguje, jak to potřebuju jinak. On mi to jako předělal správně a teď mu říkám, a ještě mi tam přidej to tlačítko Google Sheets. A on, to já vůbec neumím. Říkám, ty vole, když to říkám, co udělal. Udělal jsem mu print screen. Řekl jsem mu, že toto. Říkám, sorry, já jsem jenom jako blbá umělá inteligence, já to prostě jako neumím.
Nelži ty hajzle.
Já než to s tebe vydoluju, tak si to prostě jdu udělat sám. Jo.
Ano.
To mě fakt jako pobavilo.
Jako prostě je to pořád jako stále jako docela early, jako, takže prostě no. Tam jako...
Jsem mu říkal, děláš se mě prdel, kámo, ty vej, co tady teďka to... No vtipný jsou někdy, no, vtipný jsou.
No a já bych možná teďka přešel k tomu závěru, aby jsme
zavřeme, pojďme jako zavřít.
Neuvízli. A první otázka k diskuzi je, teďka sledujeme úbytek kreativních prací, no aspoň to tak vypadá. A chceme v tomhle kontextu víc tvořivých lidí? Tam vlastně velký problém těch tvořivých lidí je v tom, že když se naučíš dělat tvořivý práce, tak tebe vadí, ty netvoří. Tebe jako je nesmysl někoho natrénovat na to, že bude dělat něco objevního, inovativního a pak mu říct, tady si sedni a tady budeš jako bouchat tím štemplem. To je opravdu špatný. Jako. To my pozitivně víme, že tohle jako je špatný. Je to dobrý nápad?
Jestliže bych měl na tuto otázku odpovědět já, tak podle mě si nemůžeme moc jako omezit počet tvořivých lidí, jo. Prostě ty lidi buď to tvořiví jsou nebo nejsou a my je můžeme buď to v tom podpořit nebo vzdělávat nebo ne. A myslím si, že stejně jako mechanizace některé práce, jako fyzická mechanizace některé práce jako zrušila, takhle vytvořila spoustu nových a umožnila ty další vlny technologického, řekněme, pokroku. Jo? Mm-hmm. Takže já si myslím, že to teď to vypadá dramaticky, hlavně pro copywritery, influencery, dobře jim tak influencerům, ať schořej v pekle a já nevím co, v generátory prostě, nebo já nevím, překladatelé, těch je mi trošku líto, ale jakoby vlastně vznikne zase spousta promptovacích profesí. A tam ta kreativita je docela důležitá.
Musíš no to umět... myslíš, že jo, v podstatě, jako ty popisuješ no. jako trouble prompt inženýra, jako.
No.
A mně teda připadá, jako, že bude nutný zajít trochu dál, že jako vyprávět si s AIčkem, co chceš a on ti říká, ti nerozumím, asi nestačí, to bude nutný něco ukázat, no.
No. Takže já bych se toho nebál.
Dobře, dobře. No, dobře. Pokud chceme tohoto kreativu, a řekli jsme si, že je chceme, jak ji budeme rozvíjet?
No, tak to je přesně věc, kterou řeším vlastně na týdenní bázi, když učím studenty herní design, to znamená, jak přicházet s kreativníma řešeníma, který si nějakým způsobem ověřujou a vlastně nevím. Jo, jakoby musí to ten člověk dostat prostor k tomu, aby mohl být kreativní. Nejlepší část výuky, která je vlastně poměrně málo využívaná u nás a která se mi hrozně osvědčuje a studenti to milujou, je říct jim třeba, hele, člověče, to je taková pitomá hra pro malé děti, aby se naučili počítat a zvládat emoce. A ty jako ve hře chceš mít typicky nějaký rozhodovací prostor, nějaký jako dilemata, který řešíš, nějaké jako možnosti, strategie. Takže jak to uděláš, aby to v tom člověče nezlobce bylo? Šup, máš na to hodinu. Jo? Tohle, co ty lidi milujou, protože můžou být právě kreativní a můžou, a ještě je tam jako do toho zapojený to, že si to nějak jako otestuješ potom na těch uživatelích, což je v designu strašně důležitá věc. Mm-hmm. Takže dát lidem prostor být kreativní a prostě nějaké jakoby koučovat k tomu, aby...
Takže to jako... je takový v tom výchovném modelu místo toho, aby jako odpovídali na zadané otázky, tak prostě necháš...
Hledej řešení a potom to řešení ukaž ostatním, jestli jako funguje. Mm-hmm. A podívej se na řešení ostatních a pouč se, v čem je jako lepší.
Jo.
Jo, to strašně milujou, strašně to milujou, všichni, vždycky. Takže si myslím, že to je jakoby dobrá cesta, ale jakoby není to samozřejmě univerzální a matematika, astronomie, inženýrství, takhle, inženýrství jo, ale takový ty vědy, který zkoumají věci, takhle se učí blbě. Ale designový obory se takhle učí podle mě, jakoby, to je jakoby docela zázračný. Nebo jakoby, že to za mě to funguje a za ty studenty taky.
Dobře, no. Další věc. Pokud chceme kreativu, jak ji budeme odměňovat? Protože vrátil bych se k té myšlence, že jak Grindhouse, tak Disney chce hlavně vydělat prachy. Grindhouse aspoň inovoval a byl kreativní.
No, jakoby, já se připadám jak na interview, jo. Můžeš třeba taky říct, co si myslíš, ale já si myslím, že ten tvůrčí proces, jako pokud není odměnou sám o sobě, tak je něco špatně. Jo, a...
No, já tomu rozumím, že jo, ale jako odměnu no. Myslím, že by to mělo asi tomu člověku jako něco vyníst, že jo? Protože ono pracovat zadarmo není úplně legrace,
no,
protože ani zbytek světa není zadarmo. No,
no jasně. Umím na tohle to odpovědět. Chápu, že spousta velmi kreativních lidí není schopná třeba jako věc ani dotáhnout do konce, natož jí prodat.
No, já to právě zmiňuji jako otázky, protože já jsem o nich sám přemýšlel a sám na ně jako nevím odpovědi. Mm-hmm. A vím, že třeba s tou kreativitou je to fakt problém. Že prostě kolem té kreativity je obrovské množství marketování a vytváření všeho možného a není to jednoduchý.
No.
To vůbec není jednoduchý.
A speciálně v tom designu ty nemůžeš použít to nejkreativnější řešení, ale to nejfunkčnější, že jo? A to jsou jakoby téměř vždycky dvě různé věci. Mm-hmm. A pro mě jako třeba já dělám i jakoby konzultace různým firmám a třeba když mám vymyslet nějaký team building, tak u toho trošku vlastně jakoby trpím, protože mám asi tak miliardu omezení oproti klasický hře nebo nějaký aspoň třeba gamifikaci. Jo. Mm-hmm. Vždycky tyhle ty aplikace gamifikační jsou trošku pain, protože vlastně, nebo i live hry, třeba i únikovky, když děláš, tak tam prostě se ti špatně hledá cílová skupina, takže Takže máš spoustu kreativních omezení, které mě vlastně jakoby štvou, ale zase to vydělává ty peníze. Takže podle mě je dobrý umět chápat, že ta kreativita není vždycky, to nejkreativnější řešení není vždycky to nejhodnotnější, nebo jakoby ekonomicky nejlepší, nebo já nevím, jak to říct, asi mi snad rozumíš.
No mě to jako taky jako zajímá, protože hodně o tom přemýšlím a není to úplně jednoduchý, protože svět jako opravdu jako často nechce jako příliš kreativní věci a chce spíš něco srozumitelného, když to řeknu takhle, srozumitelné, předvídatelné.
Když bych zase to měl stočit k těm hrám, protože tomu jako trošku si myslím, že rozumím, tak mně přijde super, že tam existuje takový jakoby subset nějakých jakoby indie vývojářů, kteří si našli svoji niku, kde prostě mají 20 000 lidí, kteří si za těch $20 tu hru prostě koupí od nich. Přestože je úplně jako šíleně mimo nějakým směrem. Jo. Například je nepřístupná, nebo komplikovaná, nebo na nějaký niž téma. Ale ten herní průmysl, nebo ta cílová skupina toho herního průmyslu, a nejenom herního průmyslu, je tak velká, že dokáže i její velmi malej jakoby podmnožina zaplatit vlastně nějaký menší tým, aby si dělal, co chce. Ale zase to je spojený s tím, že to musíš umět prodat, to znamená, musíš si umět najít tu malou niku, která bude chtít tu věc. A myslím si, že se tohle dá aplikovat vlastně na vědu, ale rozhodně na inženýrství, jo, a tak.
Předplaťte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí!
Dobře, a teďka další otázka. Když se dostaneme k tomu, vrátíme se k tomu Laurentu Simonsovi, k tomu nejchytřejšímu dítěti dneška. Řekněme, že bychom uvažovali o možnosti, že si z něj uděláme takový jako trošku studijní objekt a podíváme se, jak přesně je navržený a zjistíme, že je opravdu geneticky odlišný. Myslíš si, že je rozumný, aby jsme manipulovali sami se sebou tak, aby jsme získali tyhle jeho superschopnosti?
Tyjo, tak asi...
Jako v našem věku už asi ne, že jo, prostě to ne, ale jako řekněme, že budeme manipulovat tím, že si řekneme, jako tohle je super, chtěli by se nám všechny děti jako měli takovýhle super.
Hele, zase nevím, jo, ale myslím si, že rozhodně by ten gen neměli mít všichni, protože genetická rozmanitost je důležitá, že jo, to víme, proto to tak funguje a funguje to dobře. A je otázka, jestli tohleto je vůbec jako, nakolik je tohleto vlastně jakoby etický. Většinou, když se lidi montujou do těch jako montujou v evoluci do rukou, do práce, tak to jako nedopadá dobře, takže já se obávám, že tam je celá řada rizik, který vůbec nejsme schopní vidět. Ale zase jako chápu, když vidím na dní otevřených dveří na střední škole, jak tam chodí lidi s dětma a ty děti jsou taky jako mouchy, sněste si mě, a ty rodiče jsou úplně jako v tranzu z toho, aby jako co nejvíc pomohli tomu dítěti a co nejvíc zjistili těch informací, aby ono co nejspíš se na tu školu dostalo a bylo co nejúspěšnější, tak si myslím, že by to bylo obrovský trhák, kdyby si si mohl jako geneticky zmanipulovat chytrý dítě. Bylo obrovský trhák. A to podle mě už samo o sobě trošičku napovídá, že by to jako nemuselo dopadnout vůbec dobře. No.
No, já jsem o tom přemýšlel a můj názor je takový, že si myslím, že dřív nebo později stejně budeme muset takovýhle věci dělat. Takže to je takový to science fiction o modrých dětech, že jo, které byly speciálně šlechtěný na Mars, aby byli schopni žít na Marsu. Já si myslím, že prostě dřív nebo později něco takového budeme muset udělat, ale jak říkáš, já mám jako obavy o tom, že prostě to, že evoluce zařídila diverzitu, není jen tak.
No.
To prostě není jen tak, jako.
Díky tomu přežije jakoukoliv chorobu vždycky minimálně nějaký nízký procento té populace, že jo? Vždycky určitý procento populace vždycky imunní a to je prostě jako fakt. A na to, abys udělal super nemoc, která zabije všechny, musíš mít genetické inženýrství, jo? Takže přesně, no, já si myslím, že ta genetická diverzita je důležitá a že se možná tyhle ty, teď když se teda bavíme o přizpůsobení se lidí různým jako podmínkám ve vesmíru, například v životě v nulové gravitaci, v mezihvězdném prostoru nebo na jiných planetách.
Tam to bude v podstatě podle mě nevyhnutelný, tam s tím nic neuděláš.
No, to se hlavně podle mě vyřeší docela samo, jo? to ty podmínky samotný přece ovlivňují tvůj genom a to, jak se propaguje do těch dalších populací tím, že eliminují ty, kteří jsou jakoby nepřizpůsobějí a samozřejmě se
to
tomu
sice
asi...
Jo, ale některé ty věci jsou poměrně jako hodně hardwired, jako třeba ty reakce na gravitaci, že zbavit se jako přirozeného růstu v závislosti na gravitaci nebude tak jednoduchý, protože nikdy žádná populace před náma to mě neměla. A no, bavíme jasně, se o celý jako evoluční délce.
Evoluce
jako,
na této planetě, a ne na jiný.
Ano, přesně nebo, tak, jako to jako může být problém.
Nebo prostoru.
Takové ambice jako úplně nemám, já jsem jako přemýšlel o tom, jestli jako je to zajímavý nebo ne, prostě udělat takovýhle boost, protože vlastně se to dítě něco ukazuje, tak ukazuje, že prostě lidský schopnosti zdaleka nejsou u konce. Ani přibližně ne.
On je
při nejmenším jako dvakrát kognitivně rychlejší než zbytek populace. Jako. Což jako znamená, že jako ono to jde, jako samozřejmě nevím, jako co negativně to přináší. No. Dobře, a další věc je, když jsme tak se bavili prostě o té štice v rybnici, jak tomu říkáme, té kontrakultuře, která podle mě je důležitá, aby jsme nepřestávali inovovat. Myslíš si, že je rozumný, aby jsme se jako cíleně pěstovali svůj vlastní kontrakulturu?
Hele, na to ti odpovím slovy klasika. Já na tom dělám, já na tom makám. To je prostě, mě masová kultura vůbec jako nebaví. Já, když chci kulturu, jaká mě baví, tak buď to musím jít do té kontrakultury, nebo si to rovnou udělat sám. Jo, takhle jsem si udělal X jako LARPu, který jsem si chtěl zahrát, samozřejmě jsem si je nezahrál. Takhle jsem si uspořádal festival, na který jsem chtěl jít, samozřejmě jsem si ho neužil, protože jsem organizoval. Jo, a takhle prostě jedeš a je naprosto, a děje se to. Myslím si, že třeba Burning Man Culture, přestože to je prostě banda vystřelených magorů, no ono to tak úplně není, to je takový stereotyp, jo, to je prostě společnost jako každá jiná, tak to není jenom jako to Black Rock City, který všichni znají z televize, že tam teďka pršelo, ale to je prostě celá kultura, která na základě nějakých principů pořádá celou řadu různých jako menších eventů po celém světě, všude možně po Evropě, u nás bohužel to moc není, ale jsou na to napojený neziskovky, které se týkají umění, společenských věcí, jo, takže a to je velká kontrakultura. I když se to samozřejmě dá kritizovat za spoustu věcí.
Samozřejmě přijde, že jako kontrakulturu nemůžeš kontrolovat, že jo, to by jako nebyla kontrakultura.
No,
osobně si myslím, že jako největší deviza západu, kterou pořád ještě máme, je, že jsme relativně svobodní, že to dovolujeme.
No.
A protože to dovolujeme, tak vlastně nabízíme prostor lidem ze světa, kteří by neměli šanci být kontrakulturou u sebe. Takže máme jakoby šanci vybudovat si tu bohatší společnost, která jako vždycky jako tvořivější.
No jasně. To je důvod, jo ano, to jakoby rozhodně přitahuje určitý typ jako kreativních lidí, intelektuálů a schopných jako organizátorů. Protože když to řeknu úplně blbě, tak zorganizovat technoparty v Iránu moc jako nemůžeš.
Ano.
A tady jo. A neříkám, že technoparty je vrchol kontrakultury, ale jakoby není to jako mainstream. Je to něco, co kde prostě, je to jako velice zajímavá kontrakultura taky, že jo. Takže to bych jako souhlasil, že my v tomhle máme furt ještě jakous takovou zvýhodu. No.
Další otázka přichází a ty se týká právě těch, řekněme, zatím minoritních skupin, o kterých jsme se bavili, prostě takových těch jako antitechnických nebo prostě antikreativně společenských. Co s nimi? Oni se nám množí. Z začátku, i když to jako vypadalo, že prostě je to drobný problém, tak prostě s tím, jak získávají vliv, to přestává být drobný problém.
Hele, no, přinutit sociální média prostě k tomu, aby přestali propagovat obsah, který k tomu vede, no, což je prostě hroubík do huby, no, ale jako já si myslím, že svoboda slova má svoje jako omezení a stejně tak jako nemůžeš prostě říkat Židi do plynu, pardon, tak...
To je ty komunity, o kterých jsme se bavili, je neuznávají stejně, oni si prostě žijou sami pro sebe. Že ty vlastně, tam jde spíš o to, že ty vlastně dovolíš té komunitě, aby nerespektovala pravidla majority, aby si zaváděla svoje vlastní a to jim jako toleruješ.
No, tak já si myslím, že ten Izrael docela hezky je vidět, kam to jako vede, ale ty se ptáš, co s nima. No, já nevím, no. Fakt nevím, protože oni nechtějí slyšet žádný argument, že jo, protože mají svoji víru.
Ano.
A tu prostě s tou nejde nic udělat. Takže já jsem, hele, ten, jak se jmenuje, Neil Stephenson, říkal hrozně hezkou věc. On říkal, měli bychom postavit 15-kilometrovou věž, ze který budou startovat rakety levnějiž do vesmíru. Jo, protože od doby, co jsme přistáli na měsíci, nebyl žádnej obrovský úspěch vědy a tudíž jí lidi začínají spochybňovat. Mm-hmm. V době, kdy se přistálo na měsíci, nikdo vědu nespochybňoval, protože všichni byli na větvi z toho, že někdo udělal šlápotu na měsíci prostě, jo. Mm-hmm. A, takže on říkal, že to chce nějaký takový jako obrovský projekt, který všem těmhle těm antitechnologickým lidem zase zacpe hubu. Amishové se to nikdy nezvědějí, protože prostě nemají televizi ani rádio, jo. Ale spousta těch jako lidí, co se antitechnologizují na YouTube, tak by si potom třeba něco rozvíjet mohli. Ale nevím, to prostě jsou magoři. Jo. Když prostě, já ti tady prostě vyjmenuju z hlavy 15 argumentů, který dokazují, že Země není plochá a myslíš, že to jako někoho zajímá. Z těch flat earth lidí nezajímá prostě.
Jako tam je, já tam vidím základní spor mezi jakoby svobodou a mezi tím, kdy oni jako v okamžiku získají příliš velký podíl té společnosti, tak na ní můžou mít destruktivní vliv, že jo? To už jsme tady měli v minulosti prostě.
No jako xkrát teďka to vidíš v tom Izraeli do kolečka, že jo? Nebo i v americké politice, kde vlastně křesťani, kde vlastně Obama, který podle mě do kostela v životě nebyl, jo? Tak prostě taky říká, we believe in God, protože musí, protože prostě to ty lidi chtějí slyšet, že jo? Ta velká část těch křesťanů to chce slyšet. A různý anti-abortion laws a tak dále, jo? Což je úplně tragédie prostě v té Americe, ale já si opravdu myslím, že svoboda slova má svoje hranice. Prostě není absolutní. Jako hlásat vyloženě nesmysly a lži je prostě blbý. Otázka je, kdo to jako určuje, co je nesmysl a lež, že jo? Jo, to prostě jde snad strašně snadno zneužít a v minulosti to x milionkrát zneužitý bylo například v Sovětském svazu, kde se disidenti zavírali do blázinců, protože jsou blázni.
No, to je velice lákavý, že jo, prostě ta svoboda slova je takový institut, který tě jako chrání před tím, aby se jako neskončil v blázinci nebo ve vězení prostě. A...
Dej Okamurovi možnost prostě určovat, co je pravda a co není.
Ano.
A ty vole, to prostě nechceš.
Jako na mě to působí tak, že když jsi na té strávné straně toho rozhodování, tak to vypadá fajně, ale bože chraň, aby se to otočilo.
No.
To je ten základní problém. Proto jako já jsem jako na straně obecný obrany tohohle principu proti všem a za všeho okolností, prostě proto, že by se to mohlo otočit, že jo? A najednou
já,
prostě...
Já v podstatě taky.
Ten obecný arbitr toho, co je správně, by najednou byl jako proti tobě.
No jasně. Ale přesně nemusí tam vždycky sedět Pavel, že jo? Ale já jsem v oboje. Já můžeš být v oboje. Mm-hmm. Můžeš zároveň tvrdit, že svoboda slova má svoje omezení a zároveň, že jakoby není jaký omezit. Mm-hmm. Víš, jako nemusíš mít, jako, můžeš mít jako víc názorů, můžeš mít fazy názory.
To, jako to je diskuze, že jo? My tady jako nepřicházíme jako se zákonodárnými návrhy, my tady jako...
Není to exekutivní rozhodnutí.
Tady meditujeme prostě nad těmi body po tom našem vyprávění. A já bych vytáhl ten poslední, který jsem tady poznamenal, a to je ten, jak si představuješ, že bychom měli integrovat tu umělou inteligenci do kreativních odvětví. Jak by to vlastně mělo vypadat?
To jsou otázky. To je vždycky v noci, vždycky týden přemýšlíš, viď? Pak to tady napíšeš a vytáhneš to na mě. Hele, no já si myslím, že já asi za mě bych se snažil to co nejvíc, co nejefektivněji využívat. Já bych prostě učil lidi s tím pracovat, ať to používají, ať to jako funguje. Spoustu nudný práce, kterou nikdo nechce dělat ve finále, psát kopy do příspěvků na sociální média, to nikdo nechce dělat. Potřebuješ k tomu grafiku, to taky nikdo nechce dělat. Ať to dělá AIčko, super, já se budu moc aspoň věnovat tomu, o čem bude ta kampaň, víš, nebo jako...
Já jsem o tom přemýšlel a podle mě jako je hlavní klíč je v tom udělat z toho přirozený nástroje. No. Jo, že prostě dobrý, ty prostě si jsi úplně levej, ale přesto si můžeš říct, jako chci obraz takový a takový panáček bude tady, namaluješ tam prostě sticky figures prostě a on se to chytí. A aby to nebylo jako víc o vyprávění, protože zatím mě prostě vadí na tom generování obrázku, jakože on si prostě něco vymyslí a ty to jako můžeš jako upravovat napravo, nalevo, ale že by vzal jako tvoji skicu neohrabanou a prostě ji jako vylepšil.
No počkej, to jde taky. Umí to dělat, já jsem viděl, kámoš dělá ty 3D modely z aut ze skici.
Jo, v čem?
No, nevím, můžu ti to dohledat.
To bylo docela zajímavý, že jo, podobně i s překladama, že jo, prostě to je tak jako dobrý, že máš automaticky možnost prostě překladu, Google už ti to v zásadě nabízí, že jo, otevři si švédskou nebo rumunskou stránku prostě a pic, prostě můžeš to přeložit do...
To je super.
Něčeho, čemu rozumíš, to je prostě super. A podle mě je to podobný jako s asistencí, že jo, prostě necháš si něco vysvětlit, prostě co to znamená. Ale jako podle mě by to chtělo jako nějakou lepší integraci. V tomto okamžiku si myslím, že přichází chvíle, kdyby začaly mít smysl dotykové obrazovky, které by opravdu fungovaly jako ten Surface prostě a podobně. Už často chceš ukazovat, že prostě umělé inteligenci.
Mm-hmm, jo,
ukazování jo. Nebo načrtávání je podle mě přirozená cesta, jak se bavit s umělou inteligencí. Mm-hmm. Zatím to jako nebyla potřeba, nebo prostě jako přirozená schopnost pracovat s obrazem, že prostě přiložíš k nějakému skeneru nějaký náčrt, teď něco takového prostě, že to bude jako opravdu interaktivní nástroj, že to bude o tom, jak to přirozeně ergonomicky spojit, protože prostě zatím máme ten Engelbartův model ovládání, který je pořád jako geniální, pořád jako nám stačí, ale podle mě ve spojení s AIčkem by to chtělo Engelbarta 2.0, který prostě přijde na něco, co bude jako přirozenější pro nás i pro AI. Nějaký takový, něco na ten způsob.
No jasně, no.
Protože podle mě to je ta věc, která jako mění docela pravidla hry. Že zatím jsme měli stroje, které byly víceméně kauzální prostě. Tam to chování bylo kauzální, dneska potřebuje něco víc jako interaktivního.
Hele. Ručně nakreslený obrázek na barveného konceptu Viscom AI.
Zajímavý.
Viscom AI, klidně to pošlu potom. No, tady
to bychom se mohli na to počase podívat, to by mohlo být docela zajímavý, jakým způsobem se to vyvíjí, protože to si myslím, že je jako docela jako hot věc tohleto.
No, to určitě. Hele, na LinkedInu jsem tě tam pingnul.
A
jo, já si myslím, že to AIčko jako bude ještě zajímavý. Taky to teďka trošku studuju, dělám o tom nějakou přednášku v městské knihovně Louny, kde vlastně bydlím kousek od toho. A je hrozně zajímavý i to, jak to lidi vlastně vnímají a ty kreativní odvětví jsou, tam to prostě jede, jo. Teď máš ten creative fill ve Photoshopu, kde si prostě doplníš odraz do kaluže, nebo prostě věci za oknem, nebo prostě v oblohu. Máš v Unity, máš nějaký ty jakoby promptíš si scény, prostě jak mají vypadat v Unity, co v nich má být a tak, jo. A tak je toho fakt jako hromady a hromady. A teď vlastně jsme ve fázi, kdy lidi se s tím učí pracovat a dělají vlastně use casey, ze kterých potom vznikne to budoucí UI, o který ty si popsal pro tu umělou inteligenci. Teďka je to takový, jak když prostě se napsala první HTML stránka a dneska jsme jakoby o 20 let, 30 let později, že jo, takže jsem zvědavý, kde budeme o 30 let později a nejsem úplně jako pesimista, jako takový ty různý inženýři v Google, kteří říkají, stvořili jsme monstrum, říkám, ty blbci, tak proč jste to vůbec tvořili, to jste jako nevěděli, když jste začali, jak to jako, kam se jako chcete, víš, jako.
No to je tak trošku, to je trošku jako, když se blbě oženíš a pak říkáš, co jsem to udělal, že jo, prostě.
No přesně, jakoby, tak seš, tak jako proč to dělá ty debile, prostě seš doktor Faust nebo co, víš jako, a on ti tam brečí, jak to bude strašný, říkám, no tak a za to můžeš ty, ale kámo, tak si s tím prostě užij si to, no ale nejsem takový pesimista, myslím si, že.
Já taky nejsem pesimista, tak já jenom přemýšlím prostě, jak by to mohlo vypadat ostatně, jako to my tady o ničem nerozhodujeme, my to tady jenom diskutujeme, k pobavení našich laskavých posluchačů, které doufáme, jsme pobavili.
No jasně, snad. Ještě jenom teda k těm generovaným obrázkům bych chtěl říct, jo, že každý člověk, který se živí ilustrací a vizuálním myšlením a tvorbou, tak už dneska na první pohled pozná Midjourney, jo. Už to poznají i lajci podle toho, že má blbě prsty, nebo že má piercing mimo nos, prostě víš, nebo takovýhle jako věci. Takže ty lidi si na to zvyknou, přizpůsobí se, tyhle dokážou žít lidi za polárním kruhem a svítit si rybama, tak prostě zvládnou nějaký AIčko, ne? Nevím dál. Asi už myslím, že už bychom měli to možná ukončit.
Ano.
Naše téma, už jsme vyčerpali scénář, nicméně určitě budeme rádi, když nám na naše otázky odpoví naši posluchači v komentářích a třeba nám řeknou nějaký pohled, který tady nezazněl. Rozhodně by nás to zajímalo. A určitě se budeme těšit na příště. Takže poděkuju všem, poděkuju vám za pozornost, poděkuju tobě, Michale, díky moc.
Já vám všem děkuju za pozornost.
A příště zase naslyšenou.
Mějte se.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.